Diemžēl esmu spiests atzīt, ka satiksmes departaments šajā situācijā nebija uzdevuma augstumos. Mēs atsevišķas situācijas redzējām, ka darbi tieši pateicoties departamenta aktivitātēm bija uzsakti vēlāk, nekā bija plānots. Tas nozīmē, ka daudzas situācijas mēs tagad spiesti esam risināt problēmas, nu tā kā bez būtības tas ir kā varondarbs, lai paspētu vislaicīgi. Līdz ar to bija pieņemts lēmums par satiksmes departamenta direktora atstādināšanu amatu un 30. augustā arī domes deputātiem būs piedāvāts nobalsot par viņu atlaišanu. Ja mēs runājam tālāk par ielu remontēm, par termiņiem, par kvalitāti, noteikti pēc būtības ne tikai pastāvīgais darbs, bet arī, nu, zināmā mērā, manuālai režīma darbs ar būvniekiem. Dotajā brīdī pārmest viņiem par kvalitāti vai par termiņiem mēs atturētos no tādiem komentāriem.